Розділ 45. На превелику радість обох компаньйонок, що розхвилювалися, бо не могли зрозуміти, де їхня володарка так довго затрималася, Тамара щасливо повернулася додому. Вона була люб'язною з усіма. Насамперед зі своїм батьком, а також із професором Герингером, що уже тиждень знаходився у Подоленні. Але після вечері всі виявили бажання піти у парк. Вона вибачилася і послалася на те, що стомилася за день, а завтра хотіла рано встати. Батько сам провів її до спальні.
«Чи не хвора ти?» – моя прилинко допитувався він.
«Ні, батько, повір мені. Але мені чогось не вистачає. А чого? Я навіть пояснити не можу», – відповіла вона, схиливши голову на його плече.
Він став просити її поділитися з ним.
«Не сьогодні, батько, завтра. Завтра я тобі все розкажу, а тепер залиш мене, будь ласка, саму».
Він пішов з тяжким серцем, побоюючись, що вона після чергового поліпшення здоров'я, перевтомившись, знову може ослабнути. Він довго не міг заснути і вночі спав неспокійно. Тим часом Тамара у своїй спальні довго стояла біля вікна на колінах і каялася перед Господом в усьому, що її гнітило. Вона гірко плакала, мимоволі скаржачись Господу на свого батька за те, що він не зробив нічого, щоб дати їй взнати про любов свого Творця і Спасителя. «Я знаю, що я дуже зла, неслухняна і норовлива. Микольце так терпляче переносить свої страждання, аби нікого не засмутити. А я що робила? Я постійно всіх мучила», – плакала вона. «Ти, дорогий Ісусе, за це дав прибити себе до Христа. Ти помер за мене, а я тебе не знала, не кликала до тебе. Мільйони людей схиляються перед тобою, бо зносять тобі хвалу і подяку, а я захоплювалася грецькими богами, схилялася перед небесними тілами та природою. Я вихваляла людський розум, освіту, все, що завгодно, тільки не тебе. Як мені соромно, що я виросла як язичниця. Якщо ти можеш, то прости мені всю мою провину і по милості твоєї прийми мене. Мені так хочеться вірити, що ти мене любиш, але це неможливо, поки ти мені не простиш». «Прости», – говорила Тамара зі сльозами, тому що їй здавалося, що всі її молитви даремні. Вона піднялася з колін, зі сльозами на очах подивилася на зоряне небо. Яке воно було високе і далеке! Як Ісус Христос міг її чути? Але раптом дівчині здалося, наче небо опускається все нижче і нижче, і треба лише простягнути руку, щоб дістати зірку, що сяяла їй з висоти. «Господь Ісус Христос», – проговорила вона вже не вустами, а серцем, – «прости». І вона повірила, що він її почув. У ній все замовкло. З впевненістю чекала на відповідь. Той, що сказав: «Хто шукає, знайде мене. І, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть», не обдурив, бідне дитя пітьми. Витяг мене він із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи. Тамара раптом відчула, що вона вже не одна серед пітьми і страху. Щось у ній навколо її сталося, описати того вона не могла. Незрозуміла, вища сила потрясла і пронизала її. Вона впала без звуку, як зламана квітка. Коли вона отямилась, уже світало. Вона озирнулася. Звідки було це світло? Вся її спальня була осяяна ним. Вона знову заплющила очі і зрозуміла, що світло це в ній. «Ісусе, ти любиш мене», – зраділа вона, і подивилася вгору, простягши обидві руки до неба. «Ти мені простив». Спальня її раптом здалася затісною. вибігла на балкон під відкрите небо. Пісня хвали була на її вустах. Хотіла, щоб цей ранок ніколи не минув, щоб їй назавжди залишитися наодинці із дорогим Ісусом. У той же час їй захотілося скоріше поділитися своїм щастям з іншими. Нарешті вранішня прохолода заспокоїла її. Тамара лягла на диван, тут же на балконі, склала руки і заснула. Такою знайшов її батько о 8 ранку, після тривалих пошуків. Він подумав, що вона рано встала прогулятися і заснула. Побачивши її, він прогнав геть всі свої побоювання. Блаженний вираз на її рум'яному від сну личкові робив її такою чарівною. Такою батько її ще не бачив. Він опустився біля дивана на коліна, дивлячись на неї, як на своє божество. Вона здригнулася. Може, відчула його погляд і від цього прокинулася. «Батько, рідний мій!» Вона обома руками оповила його шию. «Рідненька, хіба в замку тобі мало місця?» Любовно докоряв він. «Чому ж ти спиш на балконі?» «Я тут спала?» запитала вона, здивовано оглядаючись. «Батько, яка це була дивовижна ніч! Спочатку була пітьма і жахлива боротьба, а потім мир, світло і любов. Батьку, радій зі мною! Ісус Христос мені простив, Він мене любить, Він простив мені, що я дотепер жила в пітьмі, без Бога і Христа, що я Йому не поклонялася і не любила Його. Цю любов осягнути неможливо!» Захоплена почуттями дівчина не помітила, як маркіз вжахнувся від її слів. Такі почуття, які зараз вирували в душі людини, що безсило притулилася до стіни, опановують, напевно, будівельником, перед очима якого валиться будинок, який він будував руками. Як піклувався маркіз Орано про те, щоб дочку його із самого раннього дитинства оточували люди, що не знали ні Бога, ні Христа. Як він стежив за тим, щоб ім'я Ісуса при ній ніколи не вимовлялося. Компаньйонкам і слугам за договором було заборонено говорити з нею про нього. Ні однієї релігійної книги вона ніколи не тримала в руках. Він виховував її в дусі освіти 19 століття. Він хотів довести світові, що він і його дитя обійдуться без Христа. І раптом його дочка з такою радістю, якою в неї ніколи не викликали жодні скарби світу, вигукує: «Ісус любить мене!» Так, його будинок зруйновано. Він це зрозумів. Занадто добре він знав свою дочку. Також знав, що цей ненависний йому Ісус, коли вже заволодів серцем, ніколи не залишить його. «І ніхто їх не вихопить із моєї руки», – нагадувало йому серце незабутні слова, що він колись чув. «Батько, що з тобою?» – скрикнула Тамара раптом, вражена зміною в його обличчі. Вона підбігла до нього, щоб обійняти. Але він відсторонив її, і погляд його, що виражав дотепер тільки любов, простромив її як ніж, змусивши відступити назад. У цей момент двері відчинилися, і на балкон вийшов професор Герінгер. Маркіз Орано його помітив. Зусиллям волі він опанував себе, зустрівши його зі звичайною ввічливістю. На дочку він навіть не дивився. Тамара, привітавшись з професором, тихо вийшла. У салоні на столі лежав Новий Завіт. Вона розкрила його, бажаючи знайти слова для підкріплення. Її погляд зупинився на словах, що вразили її. «І видасть на смерть брата брат, а батько дитину. І діти повстануть навпроти батьків, і їм смерть заподіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений». Ніхто не пояснив Тамарі цей вірш, але вона його зрозуміла, як зрозуміла раптом і те, що через Ісуса Христа і ім'я Його втратить усе, що дотепер для неї називалося батьківською любов'ю. Чи треба дивуватися, що це відкриття її приголомшило? Адже в неї на землі не було нікого, крім батька. І знову вона опустилася на коліна, але не молилася і не плакала. В усій своїй слабості вона лежала у ніг Христа, на тому єдиному місці, де можна знайти розраду і силу. Навколо неї раптом все посвітліло. Знову вона відчула солодкість любові Господа, так само, як минулої ночі і цього ранку. Вона відчула, що навіть якщо земний батько від неї відвернеться, у неї є інший добрий батько, що віддав сина свого за неї, що вона належить цьому синові Ісусу Христу. Тепер вона також зрозуміла те, що казала Маргіта про свою матір, що Ісус Христос наситив її. Вона покликала покоївку, щоб зачесатися і одягтися. Під час сніданку вона була трохи блідою, але лице сяяло. Тамара вітала усіх, в тому числі і батька, начебто вона з ним ще не зустрічалася. Він відповів на її вітання поклоном. І також, начебто нічого не відбулося, запитав її, чи добре вона спала. Але в його очах, що намагалася не зустрічатися з її поглядом, було вже щось чуже. Вперше в житті вона довідалася, що таке гнів батька. Після сніданку зі своїми компаньйонками поїхала у М, де вони хотіли купити паперу для малювання. Дорогою Тамара розповіла молодим дамам про своє навернення і попросила їх, тому що в неї не було договірного зобов'язання мовчати про Ісуса, шукати і полюбити Ісуса Христа. На питання, чи знали вони його вже раніше, перше, ніж лікар Лермонтов до них прийшов, вони відповіли ствердно. Обидві вони були євангелічними християнками і знали всю історію життя, страждань і воскресіння Ісуса Христа. З невимовним сумом вона подивилася на них. Вони знали. Чому вони залишили мене у темряві? Хіба вони не боялися, що я могла загинути навіки? Ася плакала і говорила, що їм було заборонено говорити з нею про це. Орфа цілувала її маленьку руку і говорила, що їй дуже шкода було свою володарку, але допомогти їй вона не могла, тому що у неї не було ні віри, ні переконання, як у пані Маргіти Орловської, лікаря Лермонтова, як у Тамари зараз. Хоча ми раніше за тебе знали, ти нас випередила. Вчора мені сказав лікар Лермонтов, що я маю пережити відродження. Яке відродження, подумала я? А от тепер по тобі бачу, що означає одержати в дарунок від Бога нове життя і бути світлом для інших, яке запалив сам Ісус Христос, говорила Орфа. Бесідуючи, молоді дами поверталися додому із твердим наміром від сьогодні служити Христу. Ася бажала цього заради своєї улюбленої володарки, а також щоб заспокоїти розтривожену совість. А Орфа хотіла виправити упущене. Вони обидві відчували, що Тамара приведе їх до Христа. Людина – дивна істота. Скільки Аурелій Лермонтов молився за те, щоб ці три молоді дами знайшли шлях спасіння. А коли він довідався, що його молитви почуті, і що в серцях двох інших дам також дозрівають добрі плоди, він ледве повірив цьому. Сьогодні вони всі разом молилися після читання Слова Божого, не помітивши, що хтось стояв біля дверей і слухав. Після молитви слуга зупинив Лермонтова в коридорі, попросивши його зайти до маркіза. У вухах Лермонтова все ще радісно звучали слова пацієнтки: «Скажіть Микольцеві, що я послухалася Степана і увірувала в любов Господа Ісуса Христа». Як тільки він з'явився, маркіз одійшов від вікна, де він стояв зі схрещеними на грудях руками. Ледь помітним кивком голови він відповів на вітання лікаря. «Ваша світлість, ви веліли мене покликати?»
«Так».
«Я хотів би знати, які обов'язки ви відповідно до нашого контракту прийняли на себе, домашнього лікаря чи проповідника?» – запитав маркіз різко. Юнак почервонів. Він випростався на повен зріст перед маркізом Орано. «Ні те, ні інше, ваша світлосте.
Я лікар маркізи Тамари і сподіваюся, що ваша світлість не може поскаржитися на те, як я виконую свої обов'язки.
Це правда. Маркіз провів рукою по чолу, з трудом відвівши свій погляд. Винуватий, напевно, я сам. Зазвичай я всіх моїх службовців, особливо з оточення моєї дочки, зобов'язую договором ніколи не говорити із нею про релігію. З вами я не вважав потрібним це робити, тому що ви лікар. Цю помилку тепер доведеться виправити.
З мого боку жодної помилки не було, тому що я з маркізою ще ніколи не говорив про релігію, що, втім, наслідок її зовсім безбожного виховання було б і неможливо.
«Чим ви мені дорікаєте?» – знову розгнівався маркіз.
«Правдою, ваша світлосте», – спокійно відповів Лермонтов, без ніяковілості дивлячись просто в обличчя маркіза, по виразу якого було помітно, що дотепер він був оточений рабами, які йому сліпо корилися.
«Я із вашою дочкою говорив про божественні істини, про які вона ще нічого не знала, які їй довелося визнати, тому що Бог не хоче погибелі її шляхетної душі. Тому я вказав їй на Ісуса Христа, що в силі спасти. Я зобов'язаний був це зробити. І якби ви зажадали мене підписати договір, який заборонив би мені згадувати ім'я Господа, то я таку угоду кинув би до ніг вашої світлості».
«Лермонтов», – маркіз відступив назад.
«Так, ваша світлість. Бачу, якими людьми ви оточили себе, і як вони до вас ставилися».
«Як вони до мене ставилися?» «Звичайно, як до людини, що їм краще платить, чим ваш уявний Бог».
«У вас був тільки уявний Бог, але мій Бог живий. В глибині моєї душі я гордував би людиною, що зажадала від мене стати нещасним зрадником, який продається за гроші».
У кімнаті повисла тиша.
Лермонтов зрозумів, що він перед маркізом поставив питання руба. Однак він був так обурений безбожним вихованням його дочки, що ні за що не взяв би свої слова назад.
Іскри гніву в очах маркіза згасли. Він кілька разів пройшовся салоном, зупинився перед Лермонтовим.
«І що вам тепер від того?» – звернувся він до нього майже як до рівного собі. «Що ви між мною і дочкою поставили цей ідеал, перед яким вона, я її занадто добре знаю, обов'язково схилиться, і який я ненавиджу? Хіба він замінить їй мене і мою любов?»
«Так, ваша світлосте, тому що немає втрати на світі, яку він не міг би заповнити».
Губи лікаря гірко здригнулися. «Яке жорстоке серце людини!
Коли я взнав вашу світлість, мені здалося, що ви здатні життя віддати за дочку. А тепер ви стали її ворогом, тільки тому, що вона побачила світло, яке ви ненавидите, але від якого вам ніде сховатися.
Так, Господь наш правий, і вороги людині домашні його».
«Хто вам сказав, що я стану ворогом моєї дочки?» – запитав маркіз серйозно.
«Ви самі мене тільки що запитали, чи зможе Ісус Христос замінити їй вашу любов. Хіба це не означає, що ви хочете позбавити її вашої любові?»
«Краще не робіть цього. Вашу дочку Ісус Христос утішить. Але хто замінить вам, любе, покинути дитя?»
«Я, напевно, можу говорити за бідну маркізу, тому що я теж один з покинутих. І мене рідний батько залишив через Христа. Він покинув мене. Мій нещасний і пропащий батько».
Молодий чоловік закрив обличчя руками. Раптом на його плече лягла важка рука.
«І ви ненавидите цього батька і проклинаєте його, правда?»
«Я?» Лермонтов прибрав руку із плеча. «Християни не проклинають. Незважаючи на те, що він зробив нещасною мою матір, і вона потрапила до в'язниці, де занедужала, а потім і померла, у моєму серці немає нічого, крім любові. Я його благословляю, як і Тамара благословляла б вас, якби ви з нею так учинили.
У нас із нею для вас немає нічого іншого, крім слів Господа нашого. Отче, прости їм, бо не відують, що творять. А тепер, якщо ваша світлість мною не задоволені, а маркіза лікаря більше не потребує, я можу повернути вам наш договір. Ми можемо більше не зустрічатися. Лікар хотів дістати папір, але зблідлий маркіз утримав його руку. Ні, я не хочу розривати договір. Моя дочка не може бути без лікаря. І якщо ви її, на мою думку, спокусили на хибний шлях, то й не залишайте її тепер. Можливо, я згодом звикну до цієї жахливої обставини. Однак, напевно, не швидко. Ви вільні.
Слава Богу, зітхнув юнак у коридорі. Я можу залишитися і допомогти тобі, дорога моя сестра. О, Господь, ти із цим Савлом можеш впоратися. Змилуйся над ним.
Маркіз же замкнув всі двері, кинувся на диван і гірко заридав. Це жахливо, коли чоловіки плачуть. Але для таких сліз у чоловіка має бути особлива причина. Тому що так не плачуть ні безневинні, ні скривджені.